Arantza Urreta Bizkaiaren eta Bernardo Atzagaren solasaldiak eman zion amaiera Gabriel Arestiren omenezko jardunaldiari. Aurreko mendeko figura garrantzitsuenen artean kokatu zuen Arantza Urreta Bizkaiak Bilboko idazlea.
20. mendean baldin badaude bi o hiru pertsona nabarmen gure kulturan hoietako bat Aresti da. Ura gabe ez geundek hemen.
Bernardo Atzagak ere nabarmendu zuen haren influentzia eta garrantzia.
Nik berarekin filiazio harreman bat izan dudala eta izan dela segurazko nire bizitzan eragin gehiena izan duen persona zalantzarik gabe gurasoak eta familialde bat eutzita.
Joseba Sarrionandia idazleak ekitaldirako propio grabatutako hitz batzuk ere jarri zituzten azken solasaldia hasi aurretik. Arestik Xosé Neira Villas idazle galiziarrari Habanara idatziko eskaintza izan zuen abia puntu Joseba Sarrionandiak. Euskadi zera el próximo Vietnam.
Arratsaldeon, Euskal Herria izango da urrengo Vietnama, deitzen da prestatu dudan testua, Euskal Herria liburuaren urte urrenerako. Gaur egun, igual morbo gehiago izango luke eta erakargarriago izango litzateke, Euskal Herria izango da urrengo Katalunia deituko balitz, baina atira. Gauza txiki bat hartuko dut gaitzat, ezaera labur bat, eskuz idatzitako eskaintza bat. Euskal Herria liburuaren atariko orrialde zurian Gravielek boligrafo urdinez idatzitako dedikatoria bat glosatu nahi dut bakarrik. Euskadi zera el próximo Vietnam, Gravel Aresti. Gravielek Habanara Xosé Neira Villasi bidalitako Euskal Herria liburuan agertzen da eskaintzori. Kriselu editorialeko beste liburu batzuk ere bidale zizkion, ezaera berari. Jakina, esaldia bera Ernesto Che Guevarak esandakoaren erreplika da. Bi Vietnam, hiru Vietnam, lau Vietnam, hamaika sortu behar zirela esan zuen. Vietnam derrei laguntzeko. Zapalduaren lekuan jarriz. Munduko zapalduak horrela elkartuz gaindituko zuten imperialismoa. Txe gaur 50 urte hil zuten. Esanak egitea ez baita doain askoa izaten. Gravel errebuluzio kultural euskaldun baten abanguardian sentitzen zen, bere bakardade eta ernego guztiekin. Eta errebuluzio kultural euskaldunura errebuluzio politiko mundial baten kokatzen zuen. Botere txuen eta opresoren kontra berak esaten zuenez, mundu guztiko langile, nekazari, artista, pentsalari eta herri guztiekin batera. Gabriel Arestik emandako kriseiko liburuak Bilbon Kuba tarbarkuren batean Sevillen Marinel Brasildar batek eraman zizkion Habanara Xosé Neirari. Handik urte betera edo Habanatik Bilbora bueltatu, eta aurrekoan elkarrekin egondako tabernan Marinel horrek Gravel Arestiz galdetu zuenean, no repitas ese nombre, esan omen zion tabernariak, que nos van a meter presos. Gauza barregarriak izango dira orain, beldurgarriak izan zitezkena gorduan. Baina orain 50 urteko giroaz eta gauzez informazio batzuk emango dizkizuet. Historiaren dramaz gogo eta proposatzeko eta barre batzuk eragiteko bide batez. Historiaren zulo horietatik gatoz, oraindik ere zulori zulo gabiltzanak eta ibili beharko dugunak ematen duenez luzaroan. Gravel Aresti, Xosé Neira, Marinel liburu trafikantea nor zen ere esplikatuko dizuet. Haren bizitzaren draman ere ez da umoria faltako. Jefe, putasemearen solasean edo lema kontra iraultzailearenean ikusiko duzuenez. Ba hori, zeuen etxean zaudete, ongi etorri esaten den bezala, ongi irakurri.
1970ean ezagutu zuen Arantza Urreta Bizkaiak Aresti lehenengoz. Ramon Saizer Vitoria eta Ibon Salasolarekin zegoela gogoratu zuen idazleak.
Lehenengo aldia nik ezagutu nituen aldez aurretik Ibon Sarasola eta Ramon Saizer Vitoria, baina haiek ezagutu nituen haien lanak irakurri baino lehen. Ta Aresti izan lehen persona nik ezagutzen nuena haren liburu bat irakurria neukana, ez zitzaidan sekula santan hori gertatu. Ginean Durangora, egun bitxia izan zen, hartu genuen ostatu Ibonek, Ramonek eta Irurok Eibarren, eta gauez, nire autoan bizaldiko bat zen orduan, ginean Durangora, eta hasi ginean berandu afalostean kartelak jartzen kalian. Lur jartzen zuten, kartelak besterik ez zuten jartzen. Eta alako batean, polizia munizipalak harrapatu gindun, eta kobizaldegian bukatu gindun, Irurok, eta kendu zizkiguten kartelak. Eta biharamunean, Eibarrea loitera jun, da biharamunean Durangoko azokara. Baina, suertatu zen, sasoi hartan, batez ere besteak, ni jarraitzaileen itzan, baina tira, euskara batuaren alde geundela eta azoka antolatzen zutenei iruditu zitzaien etzala proposa gure liburuak hor saltzea. Eta debekatu egin zuten, mairik etzegon guretzat. Eta orduan, Xabier Gereñok eskaini zigun bere mailaren zatitxo bat, eta antxe jarri genitun gure liburuak. Eta han etorri zen Gabriel Aresti. Etorri zen gainera mutil gazte batekin batera, eta mutil gazte hura Nacho de Felipe zen. Eta gero arratsaldean eszenatokira igo eta zuek Bartzelonako euskaldun edo kantatu zuen. Eta nik memoriari kasu egiten badiot, esango nuke egun hartan neska koskor batek ezagutu zuela edadeko gizon bat. Baina memoriak gezurra dio, askotan bezala, zen nik 23 urte nituen, enitzan neska koskor bat. Eta Gabrieleko 37, gaur egun gizon gazte bat. Baina zan, niri iruditzen zitzaidan nire aitaren belaunalditik hurbilago, jazten zen gure aita bezala. Galtza bera, amerikana bera, korbata batzutan, gure aita bezala, kontuera maile edo zen kontadore, bilek ziren kontableak, semealabak zituzten, niretzat zen beste belaunaldi bateko persona. Eta kontakizun horrekin bukatzeko gero bazkaltzera joan ginean, eta Gabrielek eskatu zuen, geroztik askotan ikusi dudan, baina orduan ikusi gabean egon eskatu zuen ardua eta Coca-Cola eta horrekin bazkaldu zuen nahastu eta bilak, orduan kalimotxo hitza ez genuen ezagutzen, baina berak beti eskatzen zuen hori. Bai, Durangoko hartan izan zen eta Nacho de Felipe ere egon berean ezagutuen.
Atzagak ere kontatu zuen bere lehen testuetariko bat irakurri eta kritika zorrotza helarazi ziola Gabriel Arestik.
Hau zen 1971 horrela eta orduan 12. Eta orduan hartan, naiz eta inguruan euskaldun asko izan, inork ez zuen irakurtzen. Segur asko ez euskaraz da zer deraz. Orduan alakoan, zu badaukazu testu bat idatzi duzu, idazle izan nahi duzu. Eta goguan neukan aurreneko aldiz hori egin nuen, alegia zerbait idatzi nuen aurreneko aldiz gertatutakoa, eta hori izan zen azkar esan da, nire beste lagunarteko bati pasan iola, joan zala hilabetea, alako batean haren etxera joan itzela bisitan, eta ikusi nula nik pasatuko testua olio izatea, olio erabilia sartzeko ontzila, ontzi horren azpilan zehola dena koipez zehatu ba, ez. Orduan pensatu nu, zerbait merezi nula, baina zehose gehiago. Orduan, hemen zebertan, inguruan dagoen, berdez liburu dendara ekarri nuen ere testu gura. Eta ekarri nuen horra zebanekien, hor liburu denda hortan jende euskalduna ibiltzen zala, eta bertan lan egite zuen zelaietari, esan nion, norbait hola bazun be ezagunen artean irakurtzeko gogoa zeukana zerbait, zerregaitik ez zion pasatzen, benetan zan egaude, esan nuke, hasieratan, ez? Eta hala, ustegabean berak pasatzen joan Gabriel Arestiri. Eta Gabriel Arestik, orduan berari gutun bat idatzi zion nahi emateko. Eta hau da horreneko puntua eta horreneko ondorioa edo aten nahi duena. Ikusiko duzuen bezala, gutuna, hau da, 1972koa, pasa dira urteak, ez? Ba, horreneko ondorioa da, ez dala izan, euskera, alegia, gaztelaniak, agintze zuen mundu batetik euskara erabiltzera pasatze hori ez dela izan hola mirakulu bat bezala hola ez kriskitin bat egin da bapatean danak baizik eta izan dela gaztelania euskarri bezala hartuta gogoratu ba nik uste tokarazpanago harri eta herri atera zela euskeraz erderaz bietan atera zan eta Lizardi ere nik eskudan egin egun Lizardi, Borixeren itzulpenakin batera zala. Orduan, esan nahi dut baita ere Euskal Zaindia, hemen ez da Euskal Zainik, orduan esan dezaket. Ba, Euskal Zaindian, ba, nik behin ikusi nituen gutuna, Euskal Zainien artekoak, ba, batzuk gaztelanian zirela. Orduan zan, halako momentu bat bi hizkuntzak erabiltze ziena, bata bestiaren onduan, lagungarri, dena dela. Da, beraz, ezakit nik zehar razoi, baina idatzi zion, gutun hori nerezako idatzi zion zeleiatari gaztelaniaz. Eta bakarrikan bi pasarte erakurriko ditut, eta hasten da honela. Leí anoche el teatro de ese Achaga, que no sé quién sea. Por las señas que me das, no puedo localizarlo entre los que estuvieron en hambre. Hambre da, baserri bat horre ermualdean, eta horre egin zan, zeu asko arantxa berare ongo, izan. Bai, eta izan zan, nik artikulo bakarra argitaratu nuen, eta segitxon euskal idazde bihurtu nizan, eta hambrera konbiatu nizan.
Kontatu pixka, digo Latxaga, kokatzeko pixka nola elkartu zineten hor zenbat, hirurogeit bat, hirurogei
idazle edo? Ba, ez dakit hirurogei, baina berrogei bat edo geit amar euskal idazle alako bilkura bat izan zen.
Asko.
Eta oi, ermuan zen, ermua, ez ermua hirigunean.
Munitibarra.
Bueno, ia munitibarra izango da. Ba. Ni baki trenez ermuan jetxin izela. Ba, hori da, ez? Bueno, orduan, no puedo localizarlo entre los que estuvieron en hambre. Leí su artículo, argitaratuan eukan bakarra, sobre versolaris en Anaitasuna, que no me pareció particularmente bueno ni muy original. Esta obra, hartzen du, berak, es otra cosa, bai? Orduan, esta obra es otra cosa, kritika egiten dit, hau, eta bestia, eta aurku, badizkik, eta bukaeran esaten du, gaur ere, ba, ne ustez, askotan errepikatu beharko nuken zerbait. Oso ondo dago, eta beti, bueno, ne ezaguna badakit, niretzako izan da sekula eman diaten aholkurik onena, eta mesede gehiena egin didana, ez. Finalmente, tengo que ponerme muy, pero que muy serio, con los restos de purismo que laten en Achaga. Achaga tiene que elegir entre ser escritor o ser purista. Esto parece una chorrada, pero es una verdad que únicamente podrá comprender quien tenga sensibilidad literaria. El mismo título es monstruoso. El llamar a esta obra El redondo y el punto es de pena. Su título debe ser El círculo y el punto. O sea, que en vascuence, círculua eta puntua. O como no tendremos más remedio que escribir antes de que nos vayamos, círculua eta puntua leizarragaren grafiarekin, ez? Jartzen du. Personalmente, eta orduan esateu, que propondia ba, beste bi olako idazteko, eta beak liburutxo bat eta gozula, eta si Achaga hiciera estas dos, otras dos obritas, yo me comprometería a que Lur lo publicara. Y en caso de que por cualquier razón hubiera algún boicot, pues todo es posible en Granada, y ya sabes que estos vascos están locos, yo personalmente correría con el riesgo de la publicación, pues creo que el asunto merece la pena. Puedes decirle a Achaga todos los puntos de esta nota que he preferido escribir, cosa que cada día me cuesta más, e incluso hacérsela llegar al tal Achaga. Hau da, esango nire aurreneko harreman zuzena, ba, gutunaren bidez, eta hor lotura bat, ba, Ernesten, momentu honetan, ba, Gabriel Aresterekin, eta esate izuet, eta bakarrikan aurreneko, zera, bukatzeko, ba, orduan esan zuen, aukeratu behar zegoela, edo ba, garbizale izan, hizkuntzan, edo izan idazle, eta nik uste gaur egunean, gauden kinkan, nik uste eta alabizi hil, alabiziko gaia dela. alde horretatik, eta gero nahi bazi itzaingo dugu, bakarrik anuain nire iritzi orokorra bukaerako esango dut, uste dut gaur egun purismoa dela sekula historian izan den haundina, eta gainera, hoi da okerrena, dago enmaskaratua, dago enmaskaratua, zaila da. Zan nahi dut, eta bukatzen dut, ze gaia oso luzea da, baina guain diguain, Gironatik netorrela, egazkinez, orduan hartu nun zeritakoa, karroitako bat, eta esatezun, heldu burniari. Eta, heldu burniari. Burnia, burdinari, ez? Eta, gau, burdina zen, barra. Eta pensatu nu, jo, ez esatetik barra, esaten du burdina. Eskerrak ez da hon hemen, alako...
Horrekin konparatuta, Arestirena etzan. Bai, bat zeukan jarrera, nerekiko jarrera babesle bat, baina nire harridurarako seriotan hartzen nindun. Eta 1972an, handikan bi urtetara poema sail bat argitaratu nuenean, azpimarratua zeukan, eta gainera nik jarri nitzanean idazten nik idatzi nahi nuen Arestik bezala. Baina kontatera zitzaidan, era bat beste gauza bat, baina hark seriotan hartzen nindun. Eta gero egitea esan beste konplizidade horizontalagoak nituen, bai Ramon Saiz Arbitorioekin da Ibon Sarasolarekin, etzan hain horizontala Arestirekin, baina hirukote horrek tratatu nindun geroztikan gutxitan sentitu dudan seriotasunarekin. Nitzan taldeko neska, nitzan taldeko beste bat. Eta gero konturatu nintzen hori espejismo bat izan txala eta hortik aurrera beti izango nintzela taldeko neska, baina ez ninduten horrela tratatzen, gaizki ohitu ninduten hasiera hartan. Horrekin konparatuta Arestirena etzan. Bai, bat zeukan jarrera, nerekiko jarrera babesle bat, baina nire harridurarako seriotan hartzen nindun. Eta 1972an, handikan bi urtetara poema sail bat argitaratu nuenean, azpimarratua zeukan, eta gainera nik jarri nitzanean idazten nik idatzi nahi nuen Arestik bezala. Baina kontatera zitzaidan, era bat beste gauza bat, baina hark seriotan hartzen nindun. Eta gero egitea esan beste konplizidade horizontalagoak nituen, bai Ramon Saiz Arbitorioekin da Ibon Sarasolarekin, etzan hain horizontala Arestirekin, baina hirukote horrek tratatu nindun geroztikan gutxitan sentitu dudan seriotasunarekin. Nitzan taldeko neska, nitzan taldeko beste bat. Eta gero konturatu nintzen hori espejismo bat izan txala eta hortik aurrera beti izango nintzela taldeko neska, baina ez ninduten horrela tratatzen, gaizki ohitu ninduten hasiera hartan.
Minaz ere, aritu zen Bernardo Atzaga solasaldi amaieran.
Baina baita ere ze pensa ematen du askotan euskal kulturan eta zenbat euskal kulturan jardun dutena, jotak, bebizitza osoan, azkatean arbuiatu egin dutela euskal kultura behintzako, zelako oso oso kaltegarri da Mirandek euskaraz idazteari utzi zion, arbuiatu egin zuen, arbuiatu zuen aurrez, beak mila arbuio jaso zituelako, Arestiren kasuan, arbuioak izan zian izugarriak, eta ni nire esango nuke, esate izuet berriro oso gaztean izan da, eta esate baterako oso ondo batzen naiz, Kintanak esango dit, egina da, ez da, baina zuek iztegi txipila atea zenutenean, niri, eta ordu nik anaitasuna idazten nuen bi artikulu, inorken egin ezagutzen, eta bar, konsigna iritsi zitzaidan, ez aipatu, oso ondo batzen naiz. Eta orduan, ni badakit geho berarekin alako beste gutun batean ez daukadontan, zek min egin zion horrek, ez? Eta, bar, eta hori ere esan barra dago, horrek ere alako egia bat esaten du Euskal Herria, ez? Eta esaten zuen, ba, Miranda eta Aresti, ba, bai, heterodoxo, ege, ba, ba, Michelena beak ere ez zuen oso ondo pasa. Eta alako batean, esan behar izan zuen, bere ustez, herri jamaitazia, etzala, herri horren handitasunak eta azainak eta kantatzea baizik eta geizki ikuste zituen gauza kritikatzea ja, txarrori kentzeko modua zegoen. Horrek ere zerbait esaten du ne ustez euskal kulturari buruz eta ari guztet agian lehen ba, nolabait irla bat, uarte bat, isolatua, ahula eta bar, baina barkatu baina, baina hemen digan aurrea, azkeneko hogei urteotan ez du horren zertan. Eta esaten dut, aitortu gara dago, ba, denok hitz egiten dugu gero esperientziatik, ez? Ba, nik esango den ere esperientziatik, ni askotan txundituta gelditzen naiz. Esaten duzulako, esate baterako, ba, ze esango izut. Ba, oi, Astearzuko Eliza ez dela, zaino esan, txartez guabe bezaino polita. Bueno, ba, hori oso gaizki hartzen da, ematen du aiziala euskal kulturaren aurka, eh? Eta holako gauzak, para, zorakeri bat esan dut, baina bueno, ez sartzeatik beste gai mikatz batzuk tartean, baina hori ere gogoan hartu behar da. Osa, esan nahi dut, ez dezagun iragana, azukria, ez da, karamelo bihurtu, eta irentzi, eta esan gubezalakoa zen, ez. Ez zango bezalakoa. Hemen, markatu eta bukatzen dut, baina hau, pezke, propi jo, banakien hau esan barrako nula, ta. Eta hor duen, beak esaten duenean, Jurgi, Oteizari, esaten duen, bilen artian badaude paralelismoak eta esaten du, antigualean profetak harrika hiltzen zituzten, gaur egunean, arbuioz, desamodioz eta desprezioz. Nik ez dakit nola Jurgi, Oteizak aguantatu duen orain artean, hainbeste desprezio, Bilboko zorrilak esaten du, Euskal Herri guztira sakabanatu dira. Beak esaten du Oteiza, baina esaten du Aresti. Hori ere ikasi behar dugu, purismoaren abezela iruditzen zait, bueno, li behintzat, eta gero esan, erretiratu eta barako nuke, pensa, ja, askatasun hori bat, ez olako horrek esateko.